Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 16 il əvvəl müstəqillik aktı hansı çətinliklə başa gəldi? Əvvəllər bu gün heç olmasa bayram olunurdu, indi iş günüdür.
İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafından xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edildi.
Amerika prezidenti soruşur ki, niyə Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri erməni soyqırımı iddiasını tanımağın əleyhinədirlər.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır.
6-1-in şoku. Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Konteksti isə xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Amerikanlar Qəbələ radarından istifadə eləməyə razıdırlar, amma bir şərtlə. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Amerika Qəbələ radarından da istifadə eləmək istəyir. Bunu Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, onlar Qəbələdən də, amma Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməzlər. İrandan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün bütün gücləri birləşdirmək lazımdır.
Well, we think that President Putin made a very interesting offer to put.
Biz hesab edirik ki, Prezident Putin Qəbələ məsələsini ortaya qoymaqla çox maraqlı təklif eləyir. Və Rusiya hökumətinin mövqeyi budur ki, Azərbaycandakı Qəbələ radarı Avropadakı sistemlərə alternativdir. Biz hesab edirik ki, bütün vasitələr müzakirə olunmalıdır. Polşada yerləşəcək sistem də, Çexiyadakı radar da, NATO-nun vasitələri də, Rusiyanın raketdən müdafiə sistemləri də. Biz bir yerdə işləməliyik. Gücümüzü, vasitələrimizi birləşdirməliyik ki, İrandan və ya başqa yerdən gələn təhlükənin qarşısını alaq.
So that's the essence of our proposal.
Keçən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rus rəsmiləri bir daha bildirdilər ki, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağına razı deyillər. Bu, qlobal güc balansını pozur. Rusiya deyir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə Qəbələdəki radar müasirləşdiriləcək, amma Vaşinqton Qəbələ radarının Avropada yaradılacaq sistemlərə alternativ olmadığını bildirir.
Ruzanna Rəşid qızı. Bakıda Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan dənizçiyə 12 il cəza veriblər. Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanmasının Analitik İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşı Vladimir İskəndərova qarşı hökmü ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə çıxarıb. Vladimir İskəndərovu bu ilin mayında tutublar. Müsavat partiyasını Avropa Liberal Demokrat İslahatçı partiyasına üzv qəbul ediblər. Müsavatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu deyir ki, təşkilat bu qərarı Almaniyada keçirilən qurultayında verib.
Bir neçə ay bundan əvvəl Müsavat Partiyası həmən quruma üzv olmaqla bağlı qərar qəbul etmişdir. İsa Qəmbərin qurultayda çıxışından sonra məsələ müzakirə olunur və Müsavat Partiyası yeşdirliklə Avropa Liberal Demokrat İslahat Partiyasının tam hüquqlu üzvü qəbul olunub.
Avropa Liberal Demokrat İslahatçı Partiyası Avropada liberal demokrat dəyərlərə söykənən siyasi partiyaların ittifaqıdır. Azərbaycanın futbol yığmasının baş məşqçisi istefa verib. Şahin Diniyev bunu dünən Serbiya ilə oyundan sonraki mətbuat konfransında deyib. Həmin oyunda Azərbaycan 1-6 uduzub, amma komandanı Avro 2008-in qrup mərhələsində qalan 2 oyuna da o çıxaracaq. Diniyev deyib ki, bunu ondan affa xahiş edib. Azərbaycan yığması növbəti oyunlarını noyabrın 17-sində Finlandiya ilə, 21-də isə Belçika komandaları ilə keçirəcək. İran atom bombası düzəltsə, 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib.
If Iran had a nuclear weapon, it would be a dangerous threat to world peace.
Əgər İran nüvə silahı əldə eləsə, bu dünyadakı sülhə böyük təhlükə olacaq. İranın prezidenti deyir ki, İsraili məhv eləmək istəyir. Əgər biz 3-cü dünya müharibəsinin olmasını istəmiriksə, gərək İranın nüvə silahı düzəltmək üçün lazım olan biliyə yiyələnməsinə mane olaq. George Bush, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni isə deyib ki, bu sadəcə müharibə retorikasıdır və məqsədi Ağ Evin İraq və Əfqanistandakı siyasətinin iflasa uğramasından yayındırmaqdır. Pakistanın keçmiş baş naziri vətənə qayıdıb, bu ölkəsinin siyasi həyatında iştirak eləyəcək. Benazir Bhutto 8 il idi ki, müacirətdə idi. O, prezident Müşərrəflə razılaşma əldə edəndən sonra vətənə qayıda bilib. Prezidentin fərmanı ilə ona qarşı korrupsiya ittihamları ləğv olunub. Kəraçidə keçmiş baş naziri 200 min tərəfdarı qarşılayıb. Bhutto deyib ki, qarşıdakı seçkilərdə iştirak eləyəcək, demokratiya və dini ekstremizmə qarşı mübarizə aparacaq. Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Türkiyə parlamentinin şimalı İraqa müdaxilə qərarına etiraz ediblər. Aksiyada 5000 adam iştirak edib, onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru yürüş ediblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə kürd yaraqlarına qarşı mübarizə üçün vacibdir. NATO deyir ki, İrandan Əfqanistana keçirilən silah-sursat aşkar eləyib. Bu, mürəkkəb quruluşlu bombalardır və NATO deyib ki, bunda İran ordusunun əli var. Gürcü və Abxaz gömrükçüləri arasında atışma olub, bir Abxaz zabiti həlak olub. Bu haqda Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri məlumat yayıb. Məlumata görə Gürcü gömrükçüləri oğurluq maşının Abxaz ərazisinə keçirilməsinə mani olmaq istəyiblər. Bu vaxt Abxaz gömrükçüləri onlara atəş açıblar. Cavab atəşi nəticəsində onlardan biri öldürülüb. Abxaziya tərəfinin versiyası hələ ki bilinmir. Rusiya öz hərbi qüdrətini artırmaq üçün böyük plana malikdir. Həmin plana nüvə arsenalını yeniləmək də daxildir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. O, bugün dövlət televiziyasının canlı yayımında vətəndaşların suallarını cavab verib. Putin İraqdakı müharibəni də pisləyib. Deyib ki, bu onu göstərir ki, böyük təbii sərvətləri olan ölkələr öz müdafiə imkanlarını genişləndirməlidir. Estoniyada 4 nəfərə qarşı Tallində ixtişaş təşkil eləmək ittihamı irəli sürüblər. Bu ilin əvvəli yerli hakimiyyət qərar verəndən sonra ki, Tallinin mərkəzində Sovet əskərinə abidəni götürsünlər, kütləvi ixtişaşlar başlamışdı. Baş prokuror Laura Valik deyib ki, ixtişaşların Rusiyadan dəstəklənməsinə inanmağa əsas verən dəlillər var. BBC 2000-ə yaxın əməkdaşını işdən çıxaracaq. Şirkət qənaət olunan pullarla müasir texnologiyalar almaq istəyir. Həmkarlar təşkilatları BBC-ni tətillə hədələyiblər. Və son xəbərimiz. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadından boşanır. Bu haqda prezidentin ofisindən məlumat veriblər. Məlumata görə boşanma qarşılıqlı razılıqla olub və tərəflər bu haqda mətbuatda şərh verməmək qərarına gəliblər. Sarkozy ilə arvadı Cecilia 11 ildir ki, evlidirlər. Onların münasibətlərinin korlanması haqqında bir neçə ay əvvəl söhbətlər dolaşmağa başlamışdıq. Xanım Sarkozy hətta prezident seçkilərində ərinin kampaniyasında da iştirak eləmirdi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
Bugün bütün Azərbaycan müstəqillik aktının il dönümünü bayram eləyir. 1988-ci ildə Qarabağa görə başlanan demokratik hərəkat 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası aktının qəbuluna gətirdi. İndi hamı bu günü bayram eləyir, ancaq bu akt 16 il bundan qabaq parlamentdə azlıqda olan deputat qrupunun çox böyük səylərinlə, böyük müqaməti yarmağı ilə qəbul olunub. Vaxtilə Heydər Əliyev deyirdi ki, bu günün əhəmiyyətini heç kim azalda bilməz. Ancaq maraqlıdır ki, onun siyasi varisləri azalda bildilər. Əvvəlcə bu gündə bayram şənliklərini ləğv elədilər, sonra da bu günü bayram günündən iş gününə çevirdilər. Bu, bu gün olanlardı, 16 il əvvəl nə baş verirdi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
16 il əvvəl 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan parlamenti müstəqilliyə səs verib. Bu barədə həmin dövr hadisələrinin iştirakçısı, o vaxtki və indiki millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət edirik. Sabir bəy, qısa bir müddət üçün həmin dövrə qayıdaq. 16 il əvvəl nə baş verib?
1991-ci ilin mart ayında o vaxtki Azərbaycan hökuməti SSR-in tərkibindən çıxmaq istəmədiyinə görə və təslimçilik siyasəti yeritdiyinə görə ölkədə referendum keçirtdi və xalqı məcbur elədi ki, referendumda SSR-in tərkibində qalmağımıza səs verək. O vaxt bu referendum əleyhinə 360 deputatdan cəmi 42-si çıxdı. 42 nəfərin içində həm 25 nəfərlik demblok, deməli müstəqil Azərbaycan deputat bloku vardı, həm də bəzi başqa müstəqil deputatlar, o cümlədən sonradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Heydər Əliyev də referendumun əleyhinə idi. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası ona qarşı çıxmışdı və heç referendumu keçirtməmişdi. Avqustların 19-da baş verən QKÇP hərəkatında biz xalq cəbhəsi bunun antikonstitusion bir hərəkat olduğunu gördük və qətiyyətlə rədd edərək buna qarşı bəyanat verdik. Amma Azərbaycan hökuməti İrandan Ayaz Mütəllibovun dəstəklədi. QKÇP də uzun sürmədi. Ayın 23-də bizi cəbhənin qarşısında döydülər, yaralandıq elədi. Amma 26-sında da eləmin vəziyyətdə 18 aylıq komendant saatindən sonra Rus ordusunun iradəsini qırıb xalq azadlıq meydanına girdi. O elə təzyiqlə avqustların 30-da parlament müstəqillik bəyannaməsi qəbul elədi. Ancaq bu bəyannaməni formal qəbul eləsələr də ona belə ciddi dəstək olmadı. Söhbət 91-ci ildən gedir. Sentyabrın 1-də Moskvada SSR Ali Sovetinin seçkisiydi və Azərbaycandan da Tofiq Qasımov, Varaz Əlizadə, bir neçə adam o cümlədə mən həmin sessiyada iştirak eləyirdim. Qaydandan sonra bu hərəkət davam elədi. Müstəqil Azərbaycan Deputat Bloku müstəqillik haqqında aktı hazırladı və oktyabrın 18-də Milli Azadlıq Hərəkatının ciddi təzyiqi ilə bu məsələ müzakirə çıxarıldı.
Bax, bu şəraitin özü nə dərəcədə mümbit idi bu aktı qəbul eləmək üçün?
Sadə şərait deyildi. Şübhəsiz SSR-nin dağılması da görünürdü, belə şüqlərdə çox aydın görünürdü bu məsələ. İçəridə müzakirə gedəndə çöldə də Milli Məclisin binasının ətrafına xalq yığılmışdı və bu bəyannamənin qəbul olmasını tələb edirdi. Və nəhayət Moskva ilə o vaxtı Azərbaycan dövlətinin arasında yaranmış konflikt elə bir şərait yaratmışdı ki, bunu qəbul eləmədən başqa yolu yoxdur hökumətin. Və beləliklə, oktyabrın 18-i Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası günü oldu.
Nə dərəcədə bax buna imza atan adamlar, ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak edən adamlar əmin idilər ki, artıq müstəqillik baş verdi?
Ən maraqlı cəhət o idi ki, mart ayında bizim üç rəngli bayrağımızın cırıb ayaq altına atanlar, ona həqarət edənlər, onun ortaya çıxmasına imkan verməyənlər, oktyabrın 18-də o bayraq içəri gələndə hamısı bütövlüklə ayağa qalxdılar və başladılar alqışlamağa.
Sabir bəy, təbrik edirəm sizi.
Sağ olun, mən fürsətdən istifadə edib bu gün münasibətilə bütün dinləyicilərimizi təbrik eləmək istəyirəm. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpası bizim tariximizin çox parlaq bir səhifəsidir və bu gün bu bayramın əhəmiyyətini azaltmaq istəyənlərə mən mərhum Heydər Əliyevin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. O 1997-ci ildə yazıçıları qəbul eləyəndə orada dedi ki, 1988-ci ildən başlayan və 91-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə tamamlanan xalq hərəkatı Azərbaycan tarixinin çox parlaq bir dövrüdür və orada iştirak edən adamların hamısı igid və qəhrəman adamlardır. İstəyirsiniz təsdiq üçün baxa bilərsiniz. Heydər Əliyev seçilmiş əsərləri 13-cü cild.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. 16 il əvvəl Azərbaycanın rəhbəri Ayaz Mütəllibov idi. O bugün Can Bakı proqramımızın qonağı olanda ona dinləyicimiz belə bir sual göndərdi.
Dinləyicimiz soruşur ki, 20 yanvar hadisələri dövründə Komünist Partiyasına rəhbərlik etdiyinizə görə sizi müstəqilliyin tərəfdarı kimi yox, əleyhdarı kimi tanıyırlar Azərbaycanda.
Bu çox yanlış təsəvvürdür. Çox yanlış təsəvvürdür.
Cavab verin tamlara.
Bu sualları verən vətəndaşlarımızın siyasətdən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bilirsiniz, al-qara demək o siyasətə ağ və qara rənglə deməli izah eləmək olmaz. Siz təsəvvür edirsiniz, hələ oktyabrın 18-də imzalanayanda o qərarı, mən deməli müstəqil dövlətin prezidenti deyildim. Sovet dövründə Sovet İttifaqının tərkib hissəsində prezidenti idim. Və o zaman heç kim deyə bilməzdi ki, deməli, SSR-də müəyyən acınacaqlı vəziyyət yarana bilməz. Heç kim deyə bilməzdi ki, 2 aydan sonra SSR dağılacaq. Yəni, 3 Slovan Respublikasında rəhbərləri yığışıb SSR-i dağıldıracaq. Bunu heç kim deyə bilməzdi. Və ona görə bizim taleyimiz, bizim naməlum idi. Biz riskə gedirdik şəxsən mən. Bunu nəzərdə almaq lazımdır. Yoxsa kənarda oturub boş-boş danışmağa nə var ki?
Bu, 16 il əvvəl müstəqillik aktı qəbul olunanda Azərbaycanın rəhbəri olan Ayaz Mütəllibov idi. O, Can Bakı proqramımızın qonağı idi. Söhbətə tam şəkildə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Müstəqillik aktını parlament qəbul eləyib, parlament nəyi eləyə bilər, nəyi yox. Amerika prezidenti Bush mətbuat konfransında deyib ki, Osmanlı imperiyasının tarixinə qiymət vermək, araşdırmaq kongresin işi deyil. Söhbət erməni soyqırımı iddiasını kongresdən keçirmək cəhdindən gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amerika prezidenti Bush deyir ki, necə olur Amerikanın sağ olan bütün dövlət katibləri soyqırımı iddiasının Amerikada tanınmasının əleyhinə çıxırlar. Çünki bu ziyanlıdır. Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirir. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmaq Amerikaya xeyir verməyəcək ki, ziyan vuracaq. Bunu deyən demokratlardır. Bir neçə demokrat dünən mətbuat konfransı keçirib, Kongresin başçısı Nancy Pelosi-ni ermənilərlə bağlı qətnaməni səs verməyə çıxarmamağa çağırıb. Nümayəndələr Palatasından Bob Wexler deyir ki, məsələ Ermənistanla Türkiyədə deyil, məsələ Amerikadadır. Kongres Amerika barədə fikirləşməlidir. Çünki Kongresin məsuliyyəti var. İraqda, Əfqanistanda xidmət edən əskərlərin xeyrinə hərəkət etməlidir. Bu isə o deməkdir ki, Amerika-Türkiyə münasibətləri qorunmalıdır.
What we are asking is our own leadership to do what is right.
İstədiyimiz odur ki, rəhbərliyimiz Amerikanın milli strateji maraqlarına uyğun olanı eləsin. Bu çox çətin məsələdir. Biz hamımız Birinci Dünya Müharibəsi dövründəki vəziyyətinə, fəlakətli ölümlərə görə erməni icmasının dərdinə şərikik. Amma bizim məsuliyyətimiz milli təhlükəsizliyimiz üçün doğru olanı, əskərlərimizin xeyrinə olanı eləməkdir.
And to take care of the security, well-being of our troops.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə dəstəyini geri götürənlərdən biri İraqda müharibənin qəti əleyhdarlarından olan demokrat John Murtadır.
You take Iraq, we have a coalition of the willing, there's nobody left. We need every ally we can get.
Murta deyir ki, Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdən gələn hər cür köməyə ehtiyacı var və Amerika əsas müttəfiqinin verdiyi dayağı təhlükə altına qoya bilməz. Başqa bir demokrat, Nümayəndələr Palatasının NATO-dakı heyətinin başçısı John Tanner deyir ki, kongresmenlər hər şeydən çox İraqdakı müharibəni mümkün qədər yumşaq qurtarmaq barədə düşünməlidirlər. Ermənilər barədə qətnamə isə bu məqsədin əleyhinədir.
We believe that this resolution at this time takes away or...
Mən inanıram ki, bu qətnamə indiki vaxtda İraqda vəziyyəti bizim ölkənin xeyrinə həll eləmək, həm də tez və yumşaq həll eləmək imkanımızı əlimizdən alır, ya mane olur.
Ermənilərlə bağlı qətnaməyə səs verən kongresmenlərdən 9-u səsini geri götürdüyünü deyib. Qətnamə keçən həftə Kongresin Xarici İşlər Komitəsində qəbul olunub. İndi Kongresin tam müzakirəsinə çıxarıla bilər. Sənəddə deyilir ki, Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Türkiyədə yaşayan 1.5 milyon erməni soyqırıma məruz qalıb. Türkiyə bildirir ki, soyqırım olmayıb. Erməni dəstələri rusların tərəfinə keçəndən sonra baş verən toqquşmalarda həm ermənilər, həm də türklər ölüb. Kongresin Xarici İşlər Komitəsində səs verməyə cavab olaraq Türkiyə Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığa son qoymaq fikri olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar isə İraq və Əfqanistanda əməliyyatlar üçün Türkiyədəki bazadan istifadə edir. Prezident George Bush dünənki çıxışında da ermənilərlə bağlı qətnaməyə etirazını bildirib, deyib ki, Türkiyə-Ermənistan tarixini müzakirə eləmək Amerika kongresmenlərinin işi deyil. Bu sənəd Amerikanın hərbi maraqlarına zərbə olar.
One thing Congress should not be doing is sorting out the historical record of the Ottoman Empire.
Kongres Osmanlı İmperiyasının tarixini araşdırmaqla məşğul olmamalıdır. Ermənilərin 1915-ci ildən başlanan qırğını ilə bağlı qətnamə kontrproduktivdir. Respublikaçılar da, demokratlar da, sağ olan dövlət katiblərinin hamısı da bu qətnamənin əleyhinədir. Kongresin daha vacib işləri var. Müsəlman dünyasındakı demokrat müttəfiqimiz, öz də hərbçilərimizə hər gün dayaq olan müttəfiqimizi bizə qarşı qaldırmaqdan vacib işlər var.
Especially one that's providing vital support for our military every day.
Amma Türkiyə-Amerika münasibətlərinə ziyan artıq dəyib. Vaşinqtonda yerləşən Amerika Enterprise İnstitutundan xarici əlaqələr üzrə mütəxəssis Norman Ornstein deyir ki, Vaşinqtonun narahatlığına əsas var.
The fact is we've got soldiers in Iraq.
Fakt odur ki, bizim İraqda əsgərlərimiz var və Türkiyə bizimlə əməkdaşlıq elədiyi sahələrdən birində əməkdaşlığı dayandırsa, əsgərlərimiz daha çox təhlükə altında qalar. Təsəvvür edin ki, Türkiyə hökumətinin həm də xalqının böyük, emosional, kəskin cavabı olar. Bu da bizə zərərlidir. Məncə, kongresdəkiləri səs verməyə getməzdən əvvəl bir daha düşünməyə vadar eləyən bu qorxudur.
Ornstein hesab edir ki, qətnamə səsə qoyulmayacaq. Həm ona görə ki, onun qəbul olunması ehtimalı çox azdır. Sənədə səs verən o qədər az olar ki, bu qətnamə uğrunda mübarizə aparan erməni lobbisinin də xoşuna gəlməz. Həm də səs verməyə imkan verilməsə, Türkiyə ilə münasibətlər tez düzələr. Amma oyunda yeni kart var. Dünən Türkiyə parlamenti İraqa qoşun yeritməyə icazə verib. Amerika isə Türkiyənin İraqda əməliyyat aparmağının əleyhinədir. Dünən George Bush deyib ki, İraqa hərbi qüvvə göndərmək Türkiyənin marağına uyğun deyil. Bush onu da deyib ki, indi Amerika, Türkiyə, İraq rəsmiləri arasında çoxlu danışıqlar gedir.
Erməni soyqırımı iddiası Vaşinqtonda dayaqlarını itirməkdədir. Bundan Ruzanna Rəşd qızı danışdı. Vaşinqton Postda da bu barədə maraqlı məqalə çıxıb. Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Vaşinqton Post yazır ki, erməni diasporu bu qədər zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına sərf eləsəydi, bəlkə Ermənistan Türkiyə kimi demokratik ölkə olardı. Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondan xəbər verir.
Məqalə belə başlayır. Sitat, təsəvvür edin, erməni diasporası üstündən demək olar ki, bir əsr keçmiş erməni genosidinin kongresdə tanınması üçün qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiya quruculuğuna sərf etsəydi nə olardı? Belə olan təqdirdə mümkündür ki, hətta Ermənistan müasir Türkiyə qədər demokratik olardı. Sitatın sonu. Müəllif erməni genosidinin Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində 27-21 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qətnaməsi ilə tanınmasını təhlil edərək yazır. Stat. Hər iki tərəfdə emosional argumentlər var. Bir tərəfdə tarixi həqiqətin üzünə dik baxmaq, digər tərəfdə belə məsələləri siyasi bəyannamə ilə həll etmək cəhdləri barədə narahatlıq. Ancaq kədərli olan odur ki, Konqres üzvlərinin bu səs verməni insan haqları üçün qələbə kimi alqışladıqları bir vaxtda Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti bu dərəcədə zəifdir. Statın sonu. Fred Hyatt yazır ki, 91-ci ildə SSR-i dağılanda Ermənistanda demokratiyanın qələbəsi üçün hər cür şərait var idi. Sovet dövründən xeyli əvvələ təsadüf edən dövlətçilik ənənəsi, millətin öz dili, əlifbası və kilsəsi, bu millətə emosional bağlılığı olan diaspora hansı ki öz bilik və bazarığını rəsmi Yerevana ərməğan etməyə hazır idi. Müəllif yazır ki, başlanğıc pis deyildi. Düzgün seçkilərdə keçmiş dissident prezident seçildi. Lakin 1996-cı ildə həmin dissident seçkiləri saxtalaşdırdı və o vaxtdan proseslər üzəaşağı inkişaf etməyə başladı. Fred Hyatt yazır ki, hazırda Ermənistanda güclü korrupsiya olsa da vəziyyət bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında olduğundan yaxşıdır. Lakin stat, vəziyyət bir çox digər Respublikalarda olduğundan pistir. Məsələn, Estoniya, Litva və Litvanı götürək. Bu ölkələrin diaspora nümayəndələri də öz vətənlərinə qayıtdılar. Harda ki, onlar təkcə milli dirsəliş deyil, həm də demokratiya və korrupsiyadan azad kapitalizm ideyalarının qızğın müdafiəçilərinə çevrildilər. Niyə bu fərq var? Statın sonu. Müəllif yazır ki, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən iki əsas erməni lobbi təşkilatı Ermənistanda demokratiya deyil, təhlükəsizlik məsələlərini əsas hədəfə götürüb və əsasən Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə iş aparır. Ermənistan rəhbərləri də bilirlər ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyət nə qədər pis olsa da bu lobbi qrupları bu məsələləri örtbasdır edəcək. Bu iki lobbi təşkilatının rəhbərləri ilə söhbət etmiş müəllif yazır ki, onların dediyinə görə bu təşkilatlar Ermənistanda insan və vətəndaş haqlarının inkişafı üçün bəzi üstörtülü işlər görüblər. Amma onlar nə qədər çalışdılar da onların bu məsələlərə təsir dairəsi məhduddur. Lakin müəllif sual edir, stat, bəs bu təşkilatlar həmin məsələdə də ötən çərşənbə səs verməni udmaq üçün çalışdıqları əzmlə çalışsaydılar necə olardı? Çətindir düşünmək ki, belə olan halda 3 milyonluq Ermənistan əhalisi İndikindən daha az kasıb və daha çox azad olmazdı. Statın sonu. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
İndi isə Bakıya qayıdaq. Günün hadisəsi Müstəqillik Bayramına çıxsaq, Azərbaycan futbolçularının 6-1 uduzmasıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan futbol yığmasının öz meydançasında Serbiyaya 6-1 uduzması hətta bugün bayramla bağlı siyasi yığıncaqlarda da müzakirə mövzusu olub. Bir ictimai xadim tamamilə ciddi şəkildə deyib ki, Elton John-u gətirib stadionda konsertini verəndə axırı belə olur. Burada məntiq nədir, dinləyicimiz tapsın. Media nə yazır? Biri yazır ki, bəlkə Əsgər Abdullayevi məşqçi vəzifəsinə qaytaraq, onun vaxtında heç olmasa Serbiyanı uda bilirdik. O birisi İsveçdə Panamariyovu axtarır. Başqa birisi məşqçidən maliyyə hesabı istəyir ki, fevralda AFFA-nın vice-prezidenti Rauf Əliyev demişdi ki, yığmanın baş məşqçisinin aylıq maaşı 8000 manatdır. Bu hesabla məşqçi olduğu 23 ayda Diniyev 211 min dollar maaş alıb. Bəs nəticəsi hanı? Ancaq problem məşqçidədirmi? Michel Platini-yə orden verməklə Azərbaycan futbolunun problemləri düzəlirmi? İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mircavadov idi.
Buran axı mən dünən gecəni yatmamışam. Otursam fikirləşirsən, nəyə oynayıram bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 qol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm. Cəmaat Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular, cəmaat özlərim, hətta hansı azı keçdi. Söyürdü daha gelmeyeceğim ama o gene de dünen gelmişti stadyona. Çünkü üreği bu yığmayla Azerbaycan'a. Onun mükabilinde gire oyuncular özel fikirleşirdiler, torpağı yediler, otu yediler. Yani işgüzarlığı olardı. Bütün ustalığın kabağını ancak işgüzarlıkla, gözlere bu yanmağına, üreğine alırlar. Tabii bu da esas mesele.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkan bazarda futboldan danışan azərkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncular da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şahilər olacaq, o təbii haldır. Amma mən sizi inandırım, yəni mən komandanın içindəydim. Yəni heç kim inanmazdı ki, belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də hal ruhə çox güclü idi ki, yəni çıxır oyunu udmaq eləməyə. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan qat-qat dəyifik, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsədim, bizim bəxtimiz gətirdi, neçə dəyə momentlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi affarasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da gol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Ağasəlim Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi. Hələ biz oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurduq. Ona görə burada oyuncuları da mən qınıyıram. Söhbət məşqçilərdən getmir. Oyuncuları da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqə qalam ki, hər bir Azərbaycanlı oyuncu, yerli oyuncu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Həfsiz olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri il-ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFFA-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFFA İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Zahadov belə düşünür.
Namusaya rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfindən, Ermənilər zəifdir, Gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum düzdürdür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftə prezidentin İlhaman cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qıraqda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib vəziyyət çəkmək istəmir. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı, bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdansa heç oynamasalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uçak mektəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məscid korpusunun sabadlanmasından. Ha, ne olur, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfalt dəliyirəm, onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub, çünki baza var mənim, yoxdur.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və nefsinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün nefsin götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. 1 saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutardı çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özünün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən bazaya, məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiamların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi üç fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki, onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı. Və bu mahnı da yada düşməzdi.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda hamı futboldan danışır. Halbuki Azərbaycan prezidenti cəmiyyət üçün daha vacib məlumat verib ki, Azərbaycanda 610 min yeni iş yeri yaradılıb. Azərbaycan birazdan başqa ölkələrdən işçi gətirəcək, bu barədə danışan yoxdur. Niyə?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev deyir ki, o prezident olandan Azərbaycanda 610 min iş yeri yaradılıb. Xatırladaq ki, İlham Əliyev prezident olmamışdan qabaq 600 min iş yeri yaratmaq vədini verəndə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 59 min işsiz var idi və kinayə ilə soruşurdular ki, bir işsizə 10 iş yerini niyə yaradırlar? Prezidentin dediyi rəqəmi şübhə altına almadan yenidən soruşmaq olar ki, 610 min iş yeri bəlkə həmin o statistikanın məhsuludur. İstənilən halda yeni iş yerləri böyük nailiyyətli sayından asılı olmayaraq. Ancaq yenə də soruşaq ki, bu qədər iş yeri yaradılırsa, o qul bazarı deyilən yerdə insanlar niyə toplaşırlar? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki Qulbazar adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığı da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə var çantamda. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olum, mən bu rayona həqiqə çatdırmam.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaatı pərdə üçün gözü televizirdə deyir, vəssalam. Elə də öyrə, gəlsin, burdan düz ailə kassan yanılacam və elədir. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4,4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün qul bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Getmişik oranca boş söhbətə. Qayıdıb gəl. Adı, familiyası yazıb sənə salamat və salam çağıracaq. yazacaq. Onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaf turşu, körgü, amma gedirik orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir işdə, sərf eləmir işdə.
Nə təklif edirlər? Neçə maaş təklif
edirlər? 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbə. Günə 5 şivan.
5 şivan şivətin qiymətidir də.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Bugün müstəqillik aktının qəbulunun 16-cı il dönümüdür. O vaxt Azərbaycanın rəhbəri Ayaz Mütəllibov idi. Onunla Can Bakı proqramımızda söhbətdə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 oktyabr cümə axşamı bugün müstəqillik günümüzdə izləyənlər. Təbriklər. Bakı sakinləri dövlət müstəqillik gününü necə qarşılayırlar? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız tarixçi alim Mehdi Məmmədov və eks-prezident Ayaz Mütəllibov. Ayaz Mütəllibov mənə söylədilər xəttədir. Eks-prezident təbii ki Moskvadan. Ayaz müəllim xoş gördük. Müstəqillik gününüz mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizinlə belə.
Biz Mehdi Məmmədovla, tarixçi alim Mehdi Məmmədovla danışırdıq. Siz ikinci yarısında qoşuldunuz. Ayaz müəllim, bu bayramı necə qarşılayırsınız? Kimlərlə qeyd edirsiniz?
Necə xatırlayıram mən o günü?
Bəli.
Mən adətən gördüyüm işi müxtəlif vəzifələrdə, dövlət vəzifələrdən söhbət gedir. Heç zaman təbliğ etməmişəm. Ancaq mən hiss edirdim ki, bu yolda biz gedirik. Yəni, o zaman biz deyirdik ki, İttifaq Respublikalarının suveren hüquqlarını doldurma şərti ilə biz bu bölgəyə baxmışıq mərkəzin birlikdə. Ancaq addım və addımdan biz konfederativ dövlətə qarşı gedirdik. Və 91-ci ilin avqust ayında artıq SSR-in yeni müqaviləsinə görə SSR bir federativ, yox, konfederativ dövlət kimi qələmə alınmışdı. Buna etiraz eləyən konservativ qüvvələr bədnam bu fövqəladə komitəni yaratdılar və bu komitənin fəaliyyəti puçə indi və heç nə baş tutmadı və eyni zamanda bu komitə SSR-in dağılmağına böyük bir impuls oldu. Və oktyabrın 18-də biz avqust hadisələrdən sonra İttifaq Respublikalarının rəhbərləri axı biz bir-birimizlə təmasdaydıq, görüşürdük, söhbət edirdik. Biz artıq başa düşdük ki, Qarbaçov belə şərti üsulda qaldı prezident kimi. Ancaq faktiki olaraq Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi, ittifaq rəhbərliyinin bütün funksiyalarını özünə bağladı. Və belə qənaət gəldi ki, İttifaq Respublikalar biz Rusiya Federasiyası Respublikalarının rəhbərlərinin altına, yəni himayəsinə düşə bilmərik. Və biz birinci olduq biz 18 oktyabr 91-ci ildə qərarı qəbul edir. Ardıcıyla başqa müstəfiq ittifaq respublikalarda bu qərarı qəbul etdilər. Yəni bu çox təbii olmuyor.
Bəli. Bu 16 il öncə olub Ayaz müəllim. Bəs 16 il öncə 16 il sonranı necə təsəvvür eləyirdiniz siz?
Mən belə təsəvvür edirdim ki, Azərbaycan xalqı öz arzusuna nail olaraq öz taliyinin və öz ölkəsinin rəhbər sahibi olacağı demokratik cəmiyyətdə özünü formalaşdıracaq və demokratiyadan danışanda mən yalnız və yalnız Avropa tipli demokratiyanı nəzərdə tuturam. Düzdür, son zamanlar bu düstura başqa mövqeydən yanaşan da var. ki hər halqa, hər hansı bir xalqının öz xüsusiyyəti var, bunu nəzərə almaq lazımdır və demokratiya bir tipli ola bilməz. Ancaq mən xatırlamaq istəyirəm ki, 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti təşkil olunanda bu ilk dəfə Qafqaz bölgüsündə parlament respublikası olur. Yəni Azərbaycan xalqının parlament sistemində fəaliyyət göstərmənin qabiliyyəti çox yüksəkdir.
Bəs Azərbaycanı keçid demokratiyası ölkəsi sayırsınızmı Ayaz müəllim siz?
Yox, mən hələ ki bilirsiniz Azərbaycanın demokratiyası bataqlığa düşən bir vəziyyətdə qəbul edilir. Keçid deyil.
Aha. Bəs ötən 16 ildən nə nəticə çıxartmısınız özünüz üçün?
Burada birisi bir tərəf deyə bilməz, demək olmaz ki, mən bunu müstəqillik əldə etmişəm və sənin bura deməli münasibətin daxılacağını yoxdur. Bir danışmaq olmaz. Hər hansı bir siyasi qüvvələr, müxtəlif dövlət strukturlarında fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar heç zaman müstəqillikdən kənarda olmayıblar. Bu bilirsiniz, bu istək həmişə qəlbimizdə olubdur. Ona görə bir ünvana bunu bağlamaq olmaz. Bütün xalqın bu arzusudur və biz Allahın xoşbaxtlığından gəldik, buna nail olduq. Və bir bayram kimi həmişə, yəqin ki, biz bunu qeyd etməliyik. Bax, bilirsiniz, mən keçən il Türkmənistanın televiziya vasitəsilə müstəqillik gününün təntənəli mərasiminə şahid oldum. Payartuğuna nələr eləmədilər, hansı səviyyədə bu bayramı keçirmədilər. Halbuki Türkmən xalqı, Azərbaycan xalqının yolunu keçmədi bu müstəqilliyin yolunda. Əzab əziyyətlərə düşmədi. Bizdə qan tökülürdü, Qarabağ dərdimiz olubdu. Ona görə bu bayramı insanın əlindən, xalq əlindən almaq düzgün deyil.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Siz xəttə qalın, Ayaz müəllim, mən mesajlar var, mesajları oxuyacağım. Bax, indicə bir mesaj aldıq. Yazılar ki, Ayaz Mütəllibov 20 yanvar hadisələri dövründə Komünist Partiyasına rəhbərlik etdiyinə görə hələ də bir çoxları üçün müstəqillik tərəfdarı kimi, yox, əlihdarı kimi tanınır. İndi bu ithamları necə qarşılayır? Soruşur və adını da yazmayıb.
Bəli.
Dinləyicimiz soruşur ki, 20 yanvar hadisələri dövründə Komünist Partiyasına rəhbərlik etdiyinizə görə sizi müstəqilliyin tərəfdarı kimi yox, əlihdarı kimi tanıyırlar Azərbaycanda.
Bu çox yanlış bir təsəvvürdür. Çox yanlış bir təsəvvürdür.
Cavab verin tamlara.
Bu sualları verən vətəndaşlarımızın siyasətdən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Bilirsiniz, ağ-qara demək o siyasətə ağ və qara rənglərin deməli izah eləmək olmaz. Siz təsəvvür edirsiniz, hələ oktyabrın 18-də imzalanayanda o qərarı, mən deməli müstəqil dövlətin prezidenti deyildim. Sovet dövründə Sovet İttifaqının tərkib hissəsində prezidenti idim. Və o zaman heç kim deyə bilməzdi ki, deməli, SSR-də müəyyən acınacaqlı vəziyyət yarana bilməz. Heç kim deyə bilməzdi ki, 2 aydan sonra SSR dağılacaq. Yəni, 3 Slovan Respublikasında rəhbərləri yığışıb, SSR-i dağıldıracaq. Bunu heç kim deyə bilməzdi. Və ona görə bizim taleyimiz, bizim naməlum idi. Biz riskə gedirdik şəxsən mən. Bunu nəzərdə almaq lazımdır. Yoxsa kənarda oturub boş-boş danışmağa nə var ki?
Ayaz müəllim, bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, biz müstəqilliyə hazır idik mi? Sizdən soruşur Cəvahir xanım.
Yox, hələ ki, biz hazır deyildik. Çünki indin özündə də biz hazır deyilik. Biz Azərbaycan, müasir Azərbaycan tam müstəqil deyil. Biz müxtəlif böyük mərkəzlərin təsirinin altında yaşayırıq hələ ki. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Ona görə mən deyə bilməzdim ki, biz müstəqilliyə hazırdır. Bəli, müstəqilliyin eşqinə düşən adamlarımız da çox idi. Elə biri mənim özüm də. Ancaq müstəqilliyə keçid mərhələləri çox ciddi, çox çətin, çox təhlükəli. Elə Qarabağ başımıza gələn Qarabağ hadisələri bilavasitə Azərbaycan xalqının müstəqilliyə doğru meyli ilə bağlıdır.
Cəmilə yazır, Ayaz müəllim yazır ki, bugünkü hakimiyyəti 18 oktyabrın varisi sayırmı Ayaz müəllim?
Mən 18 oktyabr tarixini bir bayram kimi qəbul edirəm və son nəfəsimə gedir bunu bir bayram kimi qəbul edəcək.
Yəni ki, bugünkü hakimiyyəti də 18 oktyabrın varisi sayırsınız. Bəli. Varisi, yəni davamçısı.
Bilirsiniz, biz aynı oktyabrın 18-də 91-ci ildə sözün doğrusu Ali Sovetin qəbul etdiyi qərarına əsasən 3-cü Azərbaycan Respublikası elan olundu. Birincisi Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti, ikincisi Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, 18-i oktyabr 91-ci ildə biz konstitusion aktını qəbul edərək Azərbaycan Respublikasının təməlini qoyduq.
Bəli.
Bu üçüncü respublikadır. Bunu tanımaq lazımdır.
Ayaz müəllim, bir mesaj da var. Yazırlar ki, öz-özlüyündə dövlət müstəqilliyi önəmlidir, əsaslı, yoxsa bir körpənin də burnunun qanamaması. Adil Cəfərov bunu bizə yazır, sizdən soruşur.
Ümumiyyətlə, mən qan tökülmənin tərəfdarı deyirəm və qan tökülmə o şərt deyil ki, deməli, bunun hesabına müstəqilliyə nail olmaq. Xoşbaxtlıqdan SSR dağıldı. SSR dağıldan Azərbaycan olmayıbdı. Bəzi halda Moskvada bilirsiniz, bizə bir yanaş...
Yəni, öz-özünə dağıldı deyirsiniz siz.
Şübhə kimi yanaşırlar ki, bax, siz istəmirdiniz Sovet devrində. Mən bunları hatırlayıram ki, siz əgər bu oyunu oynaya bilmirdinizsə, niyə girişmişdiniz? Mən Qarabaçovu nəzərdə tuturam. İndi salırsınız bu Qafqaz Respublikalarının boynuna. Güya Estir bizdən gedibdi dağılmağını. Mən Azərbaycanın timsalında deyirdim ki, Azərbaycan 13 il dalbadal qırmızı bayrağa layiq olubdu. Məndə elə təsəvvür yaranmışdı o zaman ki, güya Azərbaycandan komunizm tətbiq olunacaq bizim həyatımızda. Azərbaycandan bu hərəkət gedəcək. Nə qədər biz loyal idik, deməli, mərkəzə qarşı. Yox, bizdə elə şey olmayıbdı. Bizim oyunumuzu yıxmaq lazımdır. Destir dağılıbdır. Hamı bütün İttifaq Respublikaları öz payını alıbdır, müstəqiliyə çıxıbdır.
Yenə siz SSR-nin dağılmağını, Azərbaycanın boynuna qoyulmağını kompliment kimi qəbul edirsiniz, yoxsa qəbul eləmirsiniz? Məncə bu bizə şərəfdir.
Ha, yox, bir növ kompliment kimi.
Şər imperiyasının dağılmasında iştirak eləmişik. Mən belə başa düşürəm. Siz digər
tərəfdən də haqsızlıq kimi, çünki buna arxain olaraq...
Bəlkə onlar haqlıdırlar, Ayaz müəllim, bəlkə haqlıdırlar onlar.
Bəli?
Bəlkə onlar haqlıdırlar, bəlkə bizim də payımız var.
Yox, bizim payımız
imperiyanın
var.
Dağılmağında, şər imperiyasının dağılmağında.
Yox, bizim imperiyanın dağılmağında, ancaq çox baha qiyməti gəldi də bizə bu imperiyanın dağılmağı.
Biz
ərazi bütövlüyümüzü itirmişik də bu vaxta qədər hələ bərpa eləyə bilməmişik. Ona görə mən hamıya deyirdim ki, çox ciddi olmaq lazımdır, çox ehtiyatla hərəkət eləmək lazımdır.
Bəli. Ayaz müəllim, bir mesaj da var, onu da oxuyum. Yazıb, Kamran yazır ki, 16 il ötüb o vaxtdan. Şəxsən sizə bu 16 il nə verib, nə öyrədib, yazır Kamran.
Çox şey öyrədim. Əvvələ insanları tanımışam. Dostu düşmanı ağaç etmişəm. Və bir növ heyslənmişəm ki, mən həqiqətən də bütün addımlarımı cəmiyyətin fikri ilə, xalqın iradəsi ilə bağlayırdım. Mən hər addım atanda düşünürdüm ki, görəsən buna xalq nə deyəcək? Sən demək xalqla heç hesablaşmamaq da olarmış.
Bəli, hətta belə. Çox təəssüf. Belə.
Yo, mən həqiqəti deyirəm. Kimincə incisin? Xalq ağzı dolu xalqdan danışan xalqa münasibət bəsləyir də biz gördüyümüz. Elə mənim özümə nə münasibət bəslənilir?
Bəli.
Mən demirəm ki, mən kiməm, nə peyğəmbərəm, mədəm, əstəğfurullah. Mən bir Azərbaycanın ilk prezidentiyim, ancaq Azərbaycanın ilk prezidenti tanımaq istəmir.
Bəli.
Hökumət. Belə bir abrıçılığa necə dözmək olar? Hansı vətəndaşların hüquqlarından danışmaq olar bu şərtdə? Halbuki Azərbaycanın ilk prezidentinin hüquqları tapdalanır, 16 ildə məcburi mühacirətdə qalıbdır. Bu adam mənim ailəm. Ailəm, uşaqlarım Bakıda, özümüz yoldaşımdan burada. Telefon vasitəsilə biz, deməli, bir-birimizlə danışırıq.
Aha. Bəs Bakıya qayıtmaq haqqında planlarınız qüvvəsində qalır, qalmır?
Mənim həmişə, mən heç zaman düşünməmişəm ki, 3 gündən çox Bakını tərk edim. Elə Moskvanın özündə 3 gün qalanda mən darıxırdım. Əvvələ buranın iqlimi də heç mənə düşmür, sözün doğrusu.
Doğrudan mı?
Ancaq o məndən nə asılı deyil. Bəli. Mənim sənədlərimi verən yoxdur, mənim pasportum. Mən necə gəlim Azərbaycana? Hansı yolla? Piyada gəlim. Mən necə keçim bu sərhədi, dövlət sərhədini?
Aha, bəs nə eləmək fikrindəsiz? Nə eləyəcəksiniz?
Mən deyirəm. Mən gözləyirəm ki, bizim xalqımıza rəhbər eləyən adamlar vicdana gəlsin və tam başqa yoluna qoyur. Biz Azərbaycan vətəndaşları kimi baxsınlar. Bəs biz öz aramızda bir-birimizə düşman çıxmışıq. Ona görə gəlib bu vəziyyətə düşmüşük.
Bəli. Ayaz müəllim, bir mesaj da var. Yazırlar ki, dövlət müstəqilliyimizə səs verməyənlərin yüksək vəzifə tutmasına necə baxırsınız? Bir mesaj almışdıq, onu sizə də verirəm.
Valla, bilirsiniz, mən bu sualla başqa sualları da qoşa bilərəm. Elə bayram gününü, Azərbaycanın bayram müstəqili bayramını ləğv edənlərə də mən susab deyə bilərəm ki, bilirsiniz, əyibdir. Ah, Azərbaycanın müasir tarixini hər hansı bir insan öz düşündüyü kimi yaza bilməz, buna xiyar verilmək olmaz. Tarixdir. Tarixdən ibrət dərs götürməliyik, tarixə nəzər keçməliyik və üzümüzü gələcəyə tutmalıyıq. Rəsanlarımızı aradan götürməliyik. Ancaq Bir gün ben geleceğim, sabah kimse gelecek. Öz bildiği gibi tarih yazacak. Bu bilirsiniz, bizi Azerbaycan halkı milletine layık olan bir şey değil.
Bəli, bəli. Ayaz müəllim, bir mesaj da almışıq. Bəlkə də baxırıncı mesaj olacaq, bilmirəm. Qoyun onu da oxuyum. Yazırlar ki, Rusiya vətəndaşlığı almaq və Rusiya vətəndaşı kimi sərhədli keçib Azərbaycana gəlmək fikrinə düşməyibmi? Sual.
Xeyr, mən heç zaman bu fikrə düşməmişəm. Çünki mən öz tariximdən boyun asa bilmərəm, özümü başqa yerə tuta bilmərəm. Bu tarixdarı mən Azərbaycanın ilk prezidenti olmuşam və son nəfəsimə qədər ilk prezident kimi Azərbaycanın vətəndaşı kimi qalacağım. Son nəfəsimə qədər əgər məni vətəni bıraxmasalar da.
Aha.
Əyibdir. Mən necə prezident kimi müraciət edib mənə sığınacaq versinlər, vətəndaşlıq versinlər, vətənimdən imtina edeyim.
Bəli, bəli.
Bu mümkün olan şey deyil.
Son söz, bəli, mümkünsə. Mən sağlaşa bilərəm mi sizlə?
Bəli, çox sağ olun, minnətdarım.
Sizin sözünüz yoxsa, Ayaz müəllim. Aha, sağ olun, müstəqillik bayramınız mübarək olsun, sağ olun.
Sağ olun.
Verişimizə davam edirəz dinləyənlər. Bizim bir reportajımız da var, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olub. Həmin reportaja qulaq asaq.
Bugün müstəqillik gerçəkləşdirən millət vəkillərinin pozulmuş hüquqlarını müdafiə komitəsi bayram iclası keçirdi. Tədbirin məqsədi barədə bizə komitənin və Tərəqqi Partiyasının ata blokunun sədri Çingiz Dəmiroğlu məlumat verdi.
Bütün dünya xalqlarının bir nömrəli bayramı müstəqillik günüdür. Azərbaycanda da müstəqillik günü bu 18 oktyabrdır. Ancaq bütün dünya xalqlarından və ölkələrindən və rəhbərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda bu müstəqilliyi gerçəkləşdirən millət vəkillərinə qarşı çox qəribə ikrah hissi var və çox böyük bir münasibət var. Hətta ölkənin ilk prezidenti həmin müstəqillik aktını biz gerçəkləşdirəndə o vaxtda imza atan Əlibov kimin ona münasibətinin necə olmasından asılı olmayaraq 15 ildir mühacir həyatı yaşayır. Bu millət vəkilləri, müstəqilliyi gerçəkləşdirənlər, ordunu yaradanlar, Dağlıq Qarabağın muxtariyyətini ləğv eləyənlər, ondan sonra bütün də talih yüklü nə qədər məsələ var, hamısını o vaxtı millət vəkilləri həyata keçiriblər.
Çingiz Dəmiroğlu müstəqillik aktını qəbul edən şəxslərin talihindən də söz açdı.
Müstəqilliyi qəbul edənlərin bir qismi 72 nəfər dünyasını dəyişir. Ondan sonra bir qismi türmələrdən keçdi. Bir qismini də basıblar küncə, özünü də, ailələrini də. Yəni, bunlar üçün dözülməz şərait yaratmağa çalışırlar.
Müsahibi Müdafiə Komitəsinin fəaliyyəti barədə də məlumat verdi. Dedi ki, bir ildən artıq yaradılan Müdafiə Komitəsi indiyə dək 3 forum keçirib.
Heç harda analoqı yoxdur. Müstəqilliyi gerçəkləşdirən deputatların pozulmuş hüquqlarının müdafiə komitəsi. Bunun adı biabırçılıq. Bu yüzlərlə o millət vəkillərinin mənafeyidir. Bunların heç deputatlığını qəbul eləmirlər. Müraciət eləmişik prezidentə keçən ildən. Bu anormal bir haldır. Bunu düzəldim. Deməli, o müraciətə də cavab yoxdur. Biz müraciət eləndən sonra təqvimdə də müstəqillik günü qara hərflə yazıldı. Ona görə də bu müdafiə komitəsi günü-gündən öz aktuallığını saxlayır və axırda Avropa Məhkəməsinin insan haqların məhkəməsində təbiidir ki, bu işə baxılacaq və gülünc və biabırçı bir şey alınacaq. Heç kimi, heç başa salmaq da olmayacaqdır ki, bu müstəqilliyi gerçəkləşdirən deputatlar hansı günahın sahibi. Yəni, Avropada, Amerikada, bütün dünyada bunu başa düşməyəcəklər.
Liberal Sosialist Partiyasının və Beynəlxalq Tövbə Əxlaqı Cəmiyyətinin sədri Hacı Əbdül tədbirin niyə məhz bayram icrası adlandırılmasına aydınlıq gətirdi.
Məvvələ bayramdır. Yəni, orucda bayramının əlaqədərdir, bayramdır. Bir bayram, sonra müstəqillik bayramı, iki bayram. Yəni, bayramlar burada üstə çoxdur. Həm də çox güman ki, inşallah ki, keçmiş millət vəkilləri üçün də bu bir bayram olar. Yəni, həm bir-birlərini görüşürlər, dərdləşirlər. Və eyni zamanda da onların itmiş olan, batmış olan hüquqlarını bəlkə bərpası mümkün oldu. Yəni, bunun üçün bunu bayram adlandırmaq olar.
Hacı Əbdül millət vəkillərinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edəcəklərinə inamını itirmir.
İnanırıq, amma biraz onun tezlik məsələsi var. Dalar deyir ki, kim əkdi, kim bəzərdi, kim dedi bağ mənimdir, kim sağdı, kim tərbətdi, kim dedi yağ mənimdir. İndi əkənlər, bəzərənlər, sağanlar alıb kənarda bağ, yağ sahibləri hardan çıxdı ortaya bilinmir.
Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev isə bizimlə söhbətində müstəqillik gününün niyə bayram günü kimi qeyd olunmamasının səbəbini anlamadığını dedi.
Bizim ölkədə hər şey möcüzəlidir, hər şey qəribədir. Bilirsiniz, biz tariximizdən daha doğrusu müasir tarixə gəldikcə eybəcərliklərimiz üzə çıxır. Dünya xalqları içərisində yeganə xalqıq ki, müstəqillik gününü bayram eləmir. Ona görə də bugün belə bir ad qoyma bayram iclası və nə qoyması özü də bugünkü günün həyatı ilə həmahəng.
Bayram iclasında çıxış edən Müdafiə Komitəsinin üzvləri 1990-1995-ci illərdə fəaliyyət göstərən deputatların pozulmuş hüquqlarını bərpa edəcəklərinə ümidlərini itirmədiklərini bildirdilər.
...1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamentinin açıldığı gün, bayrağımızın ilk dəfə qaldırıldığı gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özünün məşhur bir kərə yüksələn bayraq bir daha enmə sözlərini söyləmişdi. Bu sözlər doğru çıxdı, əziz dinləyənlər. Azərbaycan bayrağı uzun illərdən sonra Azərbaycan parlamentində təzədən dalğalandı. Müstəqillik bayramınız mübarək olsun deyirəm sizə. Hərdən can Bakı, hərdən də Azərbaycan deməyi unutmayın.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Geldi keşti bə, bə, bə Güzir oğlu Mustafa bəy, hey, hey, hey Qayaları dəldi keşti Qayaları dəldi keşti Ağam kim, paşam kim, sonam kim Eyvaz kim, kim, kim, kim, kim Güzir oğlu Mustafa bəy Bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Güzir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bir atı var ala paça,
bəh, bəh, bəh.
Vermez durat kaça hey hey hey Şeşberinin ucu haça Şeşberinin ucu haça Ağam ki, paşam ki, sonam ki Eyvaz ki, kim, kim, kim, kim
Bizim oğlu Mustafa Bey Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu Bizim oğlu Mustafa Bey Bir beyin oğlu Zor beyin oğlu
hey hey hey. Koroğlunu çaya teper, Koroğlunu çaya teper. Ağam kim, paşam kim, sunam kim, eyvaz kim, kim, kim, kim, kim. Vezir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Vezir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Vezir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Vezir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7.